እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍኩም ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22፣ 25፣ 31 ሜትሮ ባንድ ሓፂር ማዕበል ክትካተሉና ትኽእሉ፣ ከምኡ እውን ብመስኮት ቴሌቭዥን ንትሰምዑና ብናይልሳት ቪኦኤ 24 ዝብል ቻነል ወይ መስመር ተኸቲልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ክንሓልፍ ካልኣይ ፀብጻብ ኣለና። ኣብ ፓሪስ ፈረንሳይ ተጋቢኦም ዝቐነዩ ወከልቲ ልዕሊ 190 ሃገራት ንታሪኻዊ ሰነድ ቁፅፅር ዓለማዊ ዋዒ ተሰማሚዖምሉ። ንፈለማ ግዜ እቲ ሰነድ ስምምዕ ኩለን ሃገራት ናብ ሰማይ ዝለቀቆ ካርቦን ንምንካይ ሓቲትሎ። ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ብወገኖም ነቲ ስምምዕ ንኢዶም ኣለዉ። ካብ ዝተፈላለዩ ኣቐበልትና ዝረኸብናዮ ዜና በትረ ስልጣን ጠሚርዎ ኣሎ።
ዛዛሚ ውዕል ከም ዝተበፅሐ ቀዳም ምስ ተገልፀ ጣቂዕት ምትሕቁቋፍን ዘየቋርፅ ዓውታን ይስማዕ ነይሩ ኣብ መእከብ ኣዳራሽ ፓሪስ። እቲ ሰነድ ወግዓዊ ዝገበሩ ሚኒስትር ወፃኢ ፈረንሳ እቲ ሰነድ ኣዝዩ ሰፊሕ ርትዓውን ኣብ ልዕሊ ኩለን ሃገራት ዝሰርሕ ሕጋዊ ሰነድን እዩ ኢሎም ገሊፆሞ። እቲ ታሪካዊ ዝተባሃለ ሰነድ ውዕል 100 ቢልዮን ዶላር ንድኸ ሃገራት ክሳብ ዝቕፅል 5 ዓመታት ንክረኽባ ዝኽእል እዩ። እንተኾነ ህንዲ፣ ቻይና፣ ስዑድ ዓረብያ፣ ማሌዥያን ካልኦትን ተቃዊመን እየን። ብልፅጓት ሃገራት ነቲ ዝበዝሕ ዝኽፈል ገንዘብ ክሽፍና ኣለወን ስለ ዝበላ። ነቲ ዋዕላ ዘተኣናገዱ ፕረዚዳንት ፈረንሳ ፍራንሷ ኦላንድ ምንካይ ካርበን ናብ ሰማይ ስለ ሰብኣዊነት ኢልካ ዝግበር ኣገዳሲ ውሳነ እዩ ኢሎም ገሊፆሞ። ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ውዕል ፓሪስ ክኽተም እዩ ዝብል ትፅቢት ኣይነበሮምን። ሰበስልጣን ግና ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንመላእ ዓለም ናብ ሓደ ሓበራዊ ሸቶ ንምምፃእ ዝገበርዎ ፃዕሪ መወደእትኡ ከም ዘፀበቆ ይዛረቡ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ከምዚ ይብሉ።
This agreement represents the best chance we've had to save the one planet that we've
نزا زلاتنا بلانيت نمدحان صرفنا انكو عدل ازو علزي تراحي نيرو لذي ازمو علزي نطلب مقيري عالم نبدهوتات لو تأير نمبتام دليتن تخلون كمزلوا ارئي
እቲ ውዕል ምእሳሩ ኢሎም ፕረዚደንት ኦባማ ናብ ኣየር ዝልሑኽ መርዛም ኣየር ምንካይ ብሓደ ወገን፣ ምርግጋዝ ቁጠባዊ ምዕባለ ብኻሊእ ወገን እዩ። ኣሜሪካ ንዝነበራ መርሕ ተራ ዝፀብፀቡ ፕረዚደንት ኦባማ ሃገሮም ኣብ ፀሓያውን ካልኦት ሓምላይ ምንጭታት ኤሌክትሪክን ንዘለዋ ተገዳስነት ጠቒሶም ዕድላት ስራሕ ብምፍጣርን ክሳብ ዝቕፅሉ 15 ዓመታት መጠን ካርበን ንምንካይ ዘለዋ ስትራተጂ እውን ገሊፆም። ሚስተር ኦባማ ይቕፅሉ
That accomplishment encouraged dozens and dozens of other nations to set their own
ስራሕትና ብርክት ንዝበሉ ካልኦት ሃገራት ሸቶኦም ንኽነፅሩ ኣተባብዒ እዩ። ዘካዚ ኣብ ፓሪስ ስምምዕ ንኽብፃሕ መሰረታን ፅፍ እዩ። ምክንያቱ ሓንቲ ሃገር ከምዘናትና ክንዲ ዝድለየቶ ሓያል ትኹን ኣይትኹን ብዘየገድስ ነዚ ብድሆ እዚ በይና ክትገጥሞ ኣይትኽእልን እያ።
መሓመድ ኣደው ካብ ክርስትያናዊ ትካል ተራድኦ እዩ። ኣብ ታሪክ ንፈለማ ግዜ ድኻን ሃብታምን ከይበለት ዓለም ናብ ሓደ ተጠሚራ ንመጠን ካርቦን ንምንካይ ሓበራዊ ስምምዕነት ተበፂሑ ንሳዕብን ለውጢ ኣየር ንምምካት እውን ተወሲኑ ኢሉ ይገልጾ። ቀዳም ኣብ ፓሪስ ንሰልፊ ዝወፁ ኣሸሓቲ ሓለቕቲ ከባቢ ግና እቲ ሰነድ ንሃብታማት ሃገራት ተዘረብሕ እዩ፣ ንዓለምና ዝበከሉ ድማ ተሓታታይ ዘይገብር ውዕል እዩ ኢሎም ነቐፉ። እቲ ውዕል ዓለማዊ ዋዒ ቅድሚ ኢንዱስትርያዊ መዋእል ናብ ዝነበረሉ መጠን ትሕቲ 2 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ክምለስ ኣለዎ። ሃገራት ድማ መጠን ዘበርክትኡ ዋዒ ናብ 1.5 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ከትሕታ ኣለውን ይብል።